आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबर विभागावर मी मोनाली प्रभू तुमका प्रादेशिक खबरो देता. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकाराचे पिवपाचे उदक आनी स्वच्छता खातें जल शक्ती मंत्रालय आनी गोंय सरकार हांचे मदीं जल जीवन मिशन 2.0 सकयल जाल्ल्या समजिकाय कबलातीचेर ऑनलायन पद्दतीन सय केली. ह्या वेळार केंद्रीय जल शक्ती मंत्री सीआर पाटील, गोंयचे पिवपाचे उदक आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयांत 100% दरेक ग्रामीण घरांत नळाचें उदक पावोवपाचें काम पुराय केलां अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ह्या घट बुन्यादीचेर आदारून आतां JJM 2.0 सकल सेवेची गुणवत्ता, सुस्थिरता आनी दीर्घकालीन कार्यक्षमतेचेर भर दितले. ह्या कबलाती वरवीं डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डॅशबोर्ड, जियो टॅगिंग आनी रियल टायम डेटा हांच्या वरवीं देखरेख दवरपाची प्रगत प्रणाली, पारदर्शकता, कार्यक्षमतान उदक सेवा वेवस्थापन सुदारपा खातीर नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर, मानवी संसाधनाचे क्षमतावर्धन आनी प्रशिक्षण, जातून गांव पावण्यार उदक वेवस्थापन पंगडा खातीर कौशल्य विकास कार्यक्रमाचो आस्पाव आसा. बुन्यादी सुविधा कायमस्वरुपी चालू उरपा खातीर स्थिर संचालन आनी देखभाल आराखडो चालीक लावपाक भर दितले अशा वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. काल 20 मार्चाक संवसारीक ओरल हेल्थ दिसा निमतान बांबोळेंतल्या गोंय डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत साबार कार्यावळी जाल्यो. इंडियन सोसायटी ऑफ पिडियोडॉन्टॉलॉजीच्या सहकार्यान दंत चिकित्सा खात्यान आयोजीत केल्ले ह्या कार्यावळीन दातांचे रोग आडावप आनी तोंडाची नितळसाण सांबाळपाचेर भर दिल्लो. 500 दुयेंतींची दंतपरिक्षेची तपासणी जाली, तांचो परिणाम रियल टायम एप्लिकेशन वरवीं नोंद केले. दाबोळींतल्या 328 फ्लॅटांच्या रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्सांत अतिसार, ओकारी आनी जोराची लागण जाल्ली. आतां ही परिस्थिती नियंत्रणांत आसा अशी माहिती दक्षीण गोंयचो जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी दिली. काल मडगांवां प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तांणी सांगले, भलायकी खातें, प्रदुशण नियंत्रण महामंडळ आनी पिवपाचें उदक खातें सगळे तरेची जतनाय घेता. ह्या रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्सांतल्या 156 जाणांक अतिसार, ओकारी आनी जोराची लागण जाल्या, तरी सगळ्यांचेर योग्य उपचार जाल्यात अशी माहिती तांणी काल पत्रकारांक दिली. ह्या रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्साक पिवपाचें उदक आनी मिनरल उदकाची पुरवण करपाचो आदेश PWD दिला. तेच प्रमाण ह्या रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्साची उदका पुरवण जोडणी रोखडीच काडून उडोवपाचे आदेश तालुक्याच्या मामलेदारांक दिल्या अशें तांणी सांगले. अशुद्ध आनी शुद्ध केल्ल्या उदकाची भरसण जाल्ल्यान लोकांची भलायकी इबाडली अशी माहिती तांणी दिली. सगळ्या संबंधित खात्यांक हाचेर नदर दवरपाक सांगिल्ल्याची माहिती तांणी दिली. लोकांनी सादूर रावचें आनी भलायकी इबाडली जाल्यार दरफेत प्राथमीक भलायकी केंद्राकडे संपर्क साधचो अशें आवाहन तांणी केलां. गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी ईद उल फित्र सणाच्या शुभप्रसंगार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबीं दिल्यात. हो पवित्र सण दर एकल्याच्या जिणेंत शांतीकाय, समृद्धी आनी खुशालकाय घेवन येऊ अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशान म्हळां. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक आनी खास करून मुस्लिम समाजांतल्या बांधवांक ईद उल फित्रच्यो शुभेच्छा दिल्यात आनी हो सण दर एकल्याच्या जिणेंत शांतीकाय, समृद्धी आनी खुशालकाय घेवन येऊ अशें म्हळां. गोंय शालांत मंडळान 10 फेब्रेर ते 27 फेब्रेर मजगतीं घेतिल्ल्या इयत्ता 12वेचे परिक्षेचो निकाल आज शेनवारा 21 मार्चाक सांजवेळा 5 वरांचेर जाहीर जातल्यो. ही परिक्षा 20 केंद्रांचेर जाल्ली. कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक फांट्यान मेळून 17,283 विद्यार्थ्यांनी ही परिक्षा दिल्ली. परवरेच्या गोंय शालांत मंडळ इमारतींतल्या परिषद घरान सांजवेळा 5 वरांचेर पत्रकार परिषदेन निकाल जाहीर जातलो. सगळ्या विद्यालयांक तांच्या लॉगिनाचेर 25 मार्च उपरांत एकवटीत निकाल उपलब्ध जातले. वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. गोंय क्रिकेट संघटनेन शुक्रारा परवरे GCA मैदानाचेर नव्या फ्लड लायटीचें उक्तावण केलें. 4 कोटी रुपया देस्पेस करून फ्लड लायट बसयल्यात. ह्यो लायटी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्यो आसात. IPL लागतात तश्यो लायटी आसून खेळगड्यांक सांजवेळार प्रशिक्षण घेवपाक बरें पडटलें. मॅची वेळार उच्च दर्जाचें प्रक्षेपण करपा खातीर लेगीत हाचो उपेग जातलो अशें GCA आदले अध्यक्ष चेतन देसाय हांणी सांगले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वरांक.